Բարև սիրելի ընդդիմներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյանը 5-րդ օրն է չի դադարում խոսել ու գրել կուսակրոնության ուխտը խախտած հոգևորականների մասին։ Փաստաբան Արա Ժորաբյանը նրա հայտարարությունների հետքերով բողոք է ներկայացրել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով։ Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը կանչվել է հարցաքննության։ Հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնյաները գերիների և պատանների փոխանակման հարցով, երբ, որտեղ և ինչ սպասել։ Ավելի քան մեկ ամիս է հայկական կոնյակն ու գինին չեն կարողանում անարգել հատել Վրաստանի սահմանը։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը մինչև հիմա չի հասկացել, թե որն է խնդիրը։ Կպատմենք նաև տնտեսական վերջին ցուցանիշների և ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսինե Մուսալյանը կներկայացնի։
Հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի ներկայացուցիչները և քննարկել տեղեկատվության փոխանակման, ինչպես նաև որոնողական աշխատանքների կազմակերպման և համակարգման հնարավորություններին վերաբերող հարցեր, հայտնում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հայաստանը շուրջ 1200 անհայտ կորածի անձի հարցը բարձրացնում, միայն 44 օրյա պատերազմից հետո անհայտ կորած է համարվում 200 հայ զինվոր։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերը անօթաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով հարված են հասցրել Խարկովին և քաղաքի հարվարձաններին, հաղորդվում է հրդեհների և մեկ տուժածի մասին։ Օդեսայում դրոնների նոր հարձակման հետևանքով էլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, այդ թվում բնակելի շենքեր են վնասվել, հայտնում են Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին քննադատել է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Վաշինգտոնին հորդորել չմիջամտել Իրանի ներքին գործերին։ Իրնագործակալության փոխանցմամբ Իրանի առաջնորդը մասնավորապես պնդել է, որ Թրամփի վարչակազմը նպատակ ունի խոչընդոտել Իրանի միջուկային զարգացմանը և երկիրը կախվածության մեջ դնել օտար ուժերից։ Միացյալ Նահանգները անկարող է կասեցնել Իրանի միջուկային առաջընթացը, հայտարարել է Խամենեին։ Վաշինգտոնն ու Թեհրանն անցած շաբաթներին բանակցությունների 5 փուլ են անցկացրել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, համաձայնության կողմերը դեռևս չեն հասել։ Թուրքիայում ևս 5 ընդդիմադիր քաղաքապետ է ձերբակալվել կոռուպցիոն գործերով։ Ֆրանս պրես գործակալության փոխանցմամբ ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական ուժի բանտարկված քաղաքապետերի ընդհանուր թիվը հասել է 9-ի, նրանց թվում Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոğlu-ն, որը նախագահ Էրդողանի գլխավոր քաղաքական մրցակիցն է։ Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքի արդեն նախկին ղեկավարը մեղադրում մեկ կոռուպցիայի և ահաբեկչական խմբավորման աջակցելու մեջ Իմամոğlu-ն հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Կրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևը հերակակարգով 11.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 2019 թվականին Կոյտաշ գյուղում կոռուպցիայի և անկարգությունների գործով։ Կրղստանը 2011-ից 17 թվականներին ղեկավարած Աթամբայևը 2023 թվականին բուժման նպատակով մեկնել է Իսպանիա և մինչ օրս չի վերադարձել հայրենիք։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես 5-րդ օրն է Հայաստանի վարչապետը շարունակ օրը մի քանի անգամ Facebook-յան իր էջում գրառումներ է անում Հայ-Արաքելական Սուրբ Եկեղեցու, մասնավորապես կուսակրոնության ուխտը խախտած իր խոսքով սրբապիղծ հոգևորականների մասին, պահանջելով լուծել նրանց հարցերը անհապաղ ու մեկընդմիշտ։ Փողոցային բառապաշարով սկսված այս գրառումների արանքում Հայաստանի վարչապետը հասցնում է կառավարության նիստեր վարել, հանդիպել օտարերկրյա բարձրաստիճան հյուրերի հետ, այցելել դպրոց ու մանկապարտեզ, բուն թեմայից սակայն չի շեղվում։ Գրառումներից մեկում պնդել էր, թե հարցը բարձրացնում է որպես եկեղեցու հետևորդ և Հայաստանի վարչապետ, մեղադրանքների համար սակայն ոչ մեկ, ոչ մյուս դեպքում որևէ փաստ դեռ չի ներկայացրել։ Փաստաբան Արա Զորապյանն այսօր դրանց հետքերով բողոք է ներկայացրել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Հայաստանի վարչապետի աղմկոտ հայտարարությունները հոգևոր վերնախավի վերաբերյալ հնարավոր է դառնան կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի քննարկման թեմա։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանն է բողոք ուղարկել, հիմնավորել, որ երկրի առաջին դեմքը իր վարքագծով օրենք է խախտում։
Հարցակում էր գործել Հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու հոգևոր ներկայացուցիչների նկատմամբ և օգտագործել էր նաև ոչ նորմատիվային բառապաշար, ավելի ճիշտ լկտի բառապաշար։
Հանրային ծառայության մասին օրենքով հանրային պաշտոն զբաղեցնող մարդը պարտավոր է բարեկիրթ հարգալից լինել։
Այդ օրենքով նախատեսված են վարքագծի կանոններ պաշտոնատար անձանց համար։ Նրանք ենթակա են այդ վարքագծի կանոններին։ Վարքագծի կանոնները սահմանել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, Եվ նաև վարքագծի կանոնների սկզբունքներ նախատեսված են նաև բուն օրենքով։ Եվ այդ կանոնների համաձայն էլ Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է իրեն դրսևորել, այսպես ասեմ, բարեկիրթ և հարգալից, սիրալիր, նպանկատ, զսպված, ինչ ասում եմ, ուղիղ դրա հակառակն են արել։
Փաստաբանը բողոքը 3 է ներկայացրել։ Զորաբյանը ենթադրում է, մի քանի օրից կստանա պատասխան գործը վարույթ ընդունելու մասին։ 90-օրյա ժամկետում հանձնաժողովը եզրակացություն կտա։ Նիկոլ Փաշինյանի լիազորությունների դադարեցման հարց բնականաբար չի կարող ցակել։ Եթե հանձնաժողովում եզրակացնեն, որ նա սրբազաններին ուղված հայհոյախոսությամբ օրենք է խախտել, տուգանք էլ նախատեսված չէ։
Հանձնաժողովը այստեղ միայն կարող է ընդունել եզրակացություն, արձանագրելով այդ խախտումները և հրապարակել իր կայքում։
Փաստաբանը կարծում է, սա էլ քիչ չէ, ի վերջո վարչապետի վարքագիծը պաշտոնական արձագանքի կարժանանա։ Մինչև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կքննի այս բողոքը, կուսակրոնության ուխտը շարունակում է չոքած մնալ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան էջում։ 6-րդ օրն է հանրությունը, որն սկսում է այս թեմայով նրա ստատուսներն ընթերցելով։ Այսօր էլ վարչապետն արձագանքել էր Միքայել Սրբազանի այն հայտարարությանը, թե «Ձեզ ինչ կուսակրոնը խախտել է, ուխտը չի խախտել, ձեզ չի վերաբերվում»։
Որպես հայարակելական եկեղեցու հավատարիմ հետևորդով խոնարհվում է եկեղեցու առաջ, որպես մարդով հավատում ու երկրպագում է Հիսուս Քրիստոսին, ասում եմ. Հայարակելական եկեղեցին մեր հոգու տունն է, իսկ դուք պղծում եք այդ տունը կուսակրոնության ուխտը խախտելով, բայց ոչ միայն դրանով։ Կուսակրոնության ուխտը խախտած հոգևորականները չեն կարող շարունակել իրենց հոգևոր ծառայությունը, նրանք պետք է ազատեն մեր հոգու տունը։
Իդեպ հոգու տները, եկեղեցիները վարչապետ Փաշինյանն այսօր նույնպես ճուլանների է նմանեցրել։ Բյուջեի քննարկման ժամանակ խորհրդարանում խոսել է պատմամշակութային հուշարձաններին հոգացության մասին։ Հոգևոր կյանքի հաղորդակցություն, սա բյուջեի ծախսային տող է։
Պետք է կառավարությունը խստիվ վերահսկողություն սահմանի, որպեսզի, ինչպես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, ոմանք այդ պատմամշակութային հուշարձանները չուլան չդարձնեն, որովհետև էլ եմ ասում, դա վիրավորում է մարդկանց հոգևոր զգացումները։
Այսօր քնչական կոմիտեում մի քանի ժամ հարցը քննվել է Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը զինվորական պաշտոնյական անփութության մարդ վարելու միջոցները հակառակորդին հանձնելու կամ թողնելու գործով։ Շահրամանյանն առայժմ որպես ՎԿ է անցնում, գործն էլ բացվել է Ղարաբաղի վրա հարձակումից հետո 2023 թվականին։ Միայն թե զարմանալի զուգատիպությամբ իրավապահներն անցած ավելի քան 1.5 տարում Շահրամանյանի մասին չեն հիշել, երբևէ հարցաքննության ճանկ հաճել և ակտիվացել են միայն վերջերս, երբ Արցախի վտարանդի պաշտոնյաները դեմ գնալով Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշմանը սկսեցին խոսել Ղարաբաղի նոր նախագահի ընտրություններն անցկացնելու մասին։ Գանես Հարիբեկյանը քիչ առաջ է զրուցել Շահրամանյանի փաստաբան Ռոման Երիցյանի հետ։
Եթե չեմ սխալվում, լրատվեց միջոցներում տեղեկություն, որ վարույթը նախաձեռնել է Սամվել Բաբայանի կողմից հարաբերական կատարված հայտարարության և հետագայում ներկայացված հաղորդման հիման վրա։ Ես կոնկրետ նշել վարույթը, թե ինչի հիման վրա է նախաձեռնվել կամ ինչի շուրջ է հարցակումում Սամվել Շահրամանյանը, չեմ կարող։ Այնուամենայնիվ պարտադիր ցանկանում եմ նշել, որ այսպիսի ինտենսիվությամբ Սամվել Շահրամանյանի հարցակնությունից անգամ վերջինս չի խուսափում։ Լինելով գերզբաղ ու բազմազբաղ, ինքը պարտադիր ամեն մի հարցակնության արդեն այսօր, եթե չեմ սխալվում, 4-րդ կամ 5-րդ հարցակնությունը, երբ որ վերջինս ներկայանում է, եւ ամեն անգամ 4-5 ժամ տևողությամբ հարցակնվելուց ինքը չի խուսափում։ Ունի բացառապես վարույթով ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակ, իսկ համացանցում եւ սոցիալական այլ հարթակներում տարածված այն տեղեկությունը, իբրև Սամվել Շահրամանյանը գործով ունի ձերբակալվածի, կալանավորի, մեղադրյալի կամ փաստացի մեղադրյալի կարգավիճակ, իրականությանը որևէ կերպ չի համապատասխանում։ Ինչ վերաբերում է վարույթին, թե ինչու է հիմա հարցակվում, ես չեմ թաքցնի նաեւ իմ մտահոգությունը այդ մասով եւ կհայտարարեմ, որ այո, իրավական տրամաբանությունը հուշում է այն, որ 2023 թվականի նման փաստի արդիվ նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում Արցախյան հանրապետության նախագահը երևի թե պետք է լիներ առաջին անձանցից մեկը, որ այս վարույթի շրջանակներում պետք է հարցակնվեր, եւ իրավաբանական տրամաբանությունը կամ իրավական տրամաբանությունը հուշում է հենց այն, որ դեռևս 2023 կամ առնվազն 2024 թվականի վարույթ նախաձեռնելուց հետո, եթե կարելի ասես, մեկ ամիս անց Սամվել Շահրամանյանը արդեն պետք է լիներ հարցակված։ Այնուամենայնիվ նրա հարցակնությունը սկսվել է հիմա 2025 թվականին, առաջին անգամ վերջինս հարցակվել 2025 թվականի մայիս ամսվա կեսերին այսօր դեռևս շարունակական է լինելու հարցակնությունը, ես կրկնում ինտենսիվ կերպով հարցակվում է, ես կարծում եմ քնչական կոմիտեն պետք է այս մասով հանդես գա պաշտոնական հայտարարությամբ եւ պարզաբանի, թե ինչու 2023 թվականի հոկտեմբեր ամսի նախաձեռնված վարորդի շրջանակներում Սամվել Շահրամանյանը հարցակվում է հենց հիմա։
Այսօր նաև հաղորդվեց, որ հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչներ անհայտ կորածների հարցով, երբ, որտեղ պաշտոնյաները չեն մանրամասնում, սուղ է տեղեկատվությունը նաև քննարկված հարցերի և ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Ընդ որում, ինչպես իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն է պարզել, այդ հանդիպումներից և դրանց օրակարգային հարցերից ոչ միայն լրատվամիջոցներն են անտեղյակ, այլև հայկական կողմում անհետ կորած համարվող հարյուրավոր մարդկանց հարազատներն ու ընտանիքները։
Անհետ կորածների հարազատները մամուլից են իմացել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի անհետ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի ներկայացուցիչները երկրորդ հանդիպումն են անցկացրել։ Հայ-ադրբեջանական հանդիպման մասին այսօր առավոտյան տեղեկացրեց ազգային անվտանգության ծառայությունը, առանց հստակեցնելու օրն ու վայրը։ Կարճ հաղորդագրությունում միայն նշված է, որ կողմերն անդրադարձել են հակամարտության ընթացքում անհետ կորած անձանց ճակատագրի հստակեցման, տեղեկատվության փոխանակման հարցերին, ինչպես նաև որոնողական աշխատանքների կազմակերպման և համակարգման հնարավորություն։ Կողմերը կարևորել են հումանիտար ոլորտում երկխոսությունը, վերահաստատել իրենց պատրաստակամությունը, շարունակել շփումները, եզրափակում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Մենք հաճույքով կուզենք հանդիպենք, ոմանք են մեր հարցեր ունենք տալու։
44 օրյա պատերազմի հետևանքով մինչև օրս որդիների մասին լուրջ ունեցող ծնողներն ասում են, իրենք են ուզում մասնակցել այս հանդիպումներին հարցեր տալ ադրբեջանական կողմին։ Արմեն Մելքոնյանը որդու ԴՆԹ հետազոտության պատասխանը ստանալուց հետո հուղարկավորություն է արել, բայց դեռ հույս ունի, որ պատասխանը սխալ է, իսկ որդին Ադրբեջանում։ Նրա պեսելի ծնողներ կան, որոնց չեն համոզում գենետիկ հետազոտությունները։
Ուղղված է մեր երեխեքի մասին, անհետ կորածների մասին։ Իմանանք ուր են այդ երեխեքը։ Մեր երեխեքին թոտան։
Հայ և ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կազմված հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը փետրվարին էր սահմանին։ Կողմերն այն ժամանակ դարձյալ մանրամասներ չէին հայտնել, միայն նշել էին, որ համաձայնել են շարունակել քննարկումները։
Մենք հանդիպում ենք, ամեն անգամ ասում ենք։ Նրանք ասում են, զբաղվում ենք, մենք գիտենք տեղը, զոհվածների տեղը մենք գիտենք։
Սամարա Գրիգորյանը որդուն սպասում է արդեն 33 տարի, Վրեժն անհետ կորել է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, շրջափակման մեջ է հայտնվել Արցախում։
Միացավ Արաբուջոկատին ու ճակատագիրը այդպես դաժան գտնվեց 20 տարեկանում։ Դա 1992 թվականի հունիսի 29-ն էր, որտեղ 79 տղաներ անհայտ ճակատագրով մնացին։
Չնայած երկար ու ձիգ տարիներին Արցախյան պատերազմների ժամանակ անհետ կորածների հարազատների հույսը չի մարում, 3 տասնամյակ որդուն սրտում ու հիշողության մեջ պահած մայրը հայ-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողովից մի պահանջ ունի՝ ցրել այս տանջողանորոշությունը։
Տնտեսության մասին ավելի քան 1 ամիս է հայկական կոնյակ և գինի արտահանող գործարարները ահազանգում են, թե վրաց մաքսավորները անհարկի խոչընդոտներ են ստեղծում Վրաստանի տարածքում, թույլ չտալով, որ հայկական խմիչքը հասնի միջազգային շուկա։ Որոշ դեպքերում ըստ գործարարների բեռնատարները 50 օր չեն կարողանում դուրս գալ վրացական մաքսակետից։ Ուչնես այս ընթացքում նրանք մի քանի անգամ ցույց են անցկացրել կառավարության շենքի և Վրաստանի դեսպանատան մոտ, սայլը տեղից չի շարժվում։ Էկոնոմիկայի նախարարն էլ այսօր խոստովանել է, դեռ չի պարզել, ինչու հանկարծ հարևան երկրում նման խնդիր առաջացավ։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Միջակայքը գնալով ավելի է վատանում։
Պրոշյանի և գինու կոնյակի գործարանի ներկայացուցիչ Վահրիչ Մինասյանն ասում է, 50 օր է իրենց 29 բեռնատարները դեռ չեն կարողանում դուրս գալ վրացական մաքսային անցակետից ու Ռուսաստան ուղևորվել։ Դժգոհում է, Ռուսաստանում պետք է վաճառվի իրենց ալկոհոլային խմիչքը, բայց Վրաստանում որոշել են ստուգել դրա որակն ու այդ պատրվակով բեռներն ամիսներով պահում են մաքսակետում։ Բողոքի ակցիաների դուրս եկած կոնյակագործներն ասում են, միտինգներն էլ օգուտ չտվեցին, կառավարությունը դեռ քննարկում է հարցը, իսկ իրենց գործարանն արդեն փակմանի եզրին է։
Երևի մոտավորապես մի շաբաթ էլ չաշխատենք։ Երեք մասնաճյուղով արդեն 1000 անցնում
է։ 1000-ից ավելի աշխատող նստելու է տանը։
Եվ ի՞նչ անենք։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, որ շարունակ ասում է, ծանոթ է խնդրին, բողոքի ակցիաների շաբաթներ անց պնդում է, դեռ չի հասկացել պատճառը։
Ինչի՞ չեն փոխում առաջին։
Չկա, եթե դուք ասեք, օրինակ, այ ինչ պետքա անենք մենք, որ անենք, ես
ինչ ասում։
Վրացական կողմը տարբեր ժամանակ տարբեր խնդիրներ է դրել տարբեր գործարանների առաջ եւ թույլ տվեք հիմա դետալների մեջ չմտնեմ, որովհետեւ վախենամ դա ուղղակի բարդացնի իմ գործը ամսի 6-ին։
Պապոյանն ասաց, հունիսի 6-ին Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարն է գալու Երևան, այս հարցը օրակարգի գլխավոր կետն է։
Ես ինքս հակված եմ այդ օրը տարբեր ֆորմատներով հանդիպումներ կազմակերպելու, ինչեւ այսպես ասած այնքան ինչեւ սենյակից դուրս չգանք, ինչեւ խնդրի լուծումը չգտնենք։
Պրոշյանի գինու եւ կոնյակի գործարանի ներկայացուցիչն ասում է, Ռուսաստանում իրենց խմիչքը պահանջարկ ունի, պատվերներ ունեն, բայց չեն կարողանում ապրանքը տեղ հասցնել։ Գործարանն այս 50 օրերի ընթացքում ասաց, արդեն ավելի քան 100 000 դոլարի ֆինանսական վնաս է կրել։
Մի մեքենան հաշվեք 5000 դոլար, մի մեքենան օրը 100 դոլար։
Որքան գումար եք տուժել։
Արդեն 100 000-ն ավտոմա։
50 օրվա ընթացքում։
Այո։
Ավելի վաղ Վրաստանի ֆինանսների նախարարությունը հերքել էր տեղեկությունները, թե իրենք ուշացնում են հայկական կոնյակի եւ գինու առաքումները։ Ստանդարտ մաքսային ընթացակարգեր են գործում ընդգծել էին Թբիլիսիից։ Պրոշյանի գինու եւ կոնյակի գործարանի ներկայացուցիչ Վահրիչ Մինասյանն ասում է, 30 տարվա ընթացքում
երբեմն նման դեպի մաքսային ընթացակարգեր չենք տեսել։
Ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող 1 տասնյակից ավելի ընկերություններ գրավոր դիմել են պետական մարմիններին, միջազգային համապատասխան կառույցներին եւ հանրությանը, շտապ գնահատելու Վրաստանի մաքսային տարածքով հայկական ապրանքների տարածման հետ կապված լարված իրավիճակը։ Հայտարարությունն այսօր են տարածել, արձագանք դեռ չկա։
Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին կողմերի միջև ուղիղ բանակցությունների երկրորդ փուլից հետո էլ հրադադարի պայմանավորվածություն դեռ չկա, ըստ բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրների Մոսկվան գնալով ավելի է կոշտացնում դիրքորոշումը։ Այս ֆոնին Սպիտակ տունը սկսել է խոսել Ռուսաստանի հանդեպ հնարավոր նոր պատժամիջոցների մասին։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցների փաթեթը պատրաստ է եւ սպասում է հաստատման։ Հայտնել է Ուկրաինայի հարցերով ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացը։ Fox News-ի զրույցում Քիթ Քելոգն ասել է, որ անցյալ շաբաթավերջին է խոսել նոր փաթեթի հեղինակ հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմի հետ։ Ըստ նրա նախատեսվում է 500% մաքսատուլք սահմանել ռուսական գազ ու նավթ գնող երկրների համար։
Որքան հասկանում եմ, պատժամիջոցները պատրաստ են։ Ռուսաստանը նավթային տերություն է, եկամտի մեծ մասը ստացվում է նավթաքիմիական արդյունաբերությունից։ Հենց այս արդյունաբերության դեմ են ուղված այս պատժամիջոցները։
Լինդսի Գրեհեմն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին իր անկեղծության համար, որը ըստ նրա հստակ հասկացրեց, որ Պուտինը մտադիր չէ դադարեցնել պատերազմը։ Գրեհեմը փաստացի արձագանքել է Մեդվեդևի գրառմանը, որում վերջինս նշել էր, թե Ստամբուլի հանդիպումն անհրաժեշտ էր ոչ թե ինչ-որ մեկի մեջբերում եմ հորինած անիրատեսական պայմաններով փոխսիջումային խաղաղության, այլ Ռուսաստանի արագ հաղթանակի համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ոչ Ստամբուլի հանդիպմանը ոչել դրանից հետո չի արձագանքել խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի ուկրաինական տարբերակին։ Անդրեյ Սիբիգան սոցցանցում գրել է, որ փոխարենը Մոսկվան ներկայացրել է մի շարք հին վերշնագրեր, որոնք կողմերին չեն մոտեցնում իրական խաղաղությանը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի ոչ կառուցողական մոտեցման պատճառով Ստամբուլի ձևաչափը վերածվել է զուտ ռազմագերիների փոխանակման հանդիպումների, մինչդեռ բոլոր ուղղություններով կարելի էր շոշափելի արդյունքների հասնել, եթե ռուսները նույնպես կառուցողական լինեին, գրել է նա։
Մենք պատասխան ենք պահանջում Ռուսաստանից, նրանց լռության յուրաքանչյուր օրը ապացուցում է, որ նրանք ցանկանում են շարունակել պատերազմը։ Ռուսաստանը դեռ մերժում է հրադադարի ցանկացած իմաստալից ձևաչափ, սա բավարար հիմք է նոր պատժամիջոցների համար։
Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան ուղերձում ասել է, որ Ռուսաստանն ամեն օր ապացուցում է, որ մտադիր չէ հրադադար հաստատել, հետևաբար պետք է զգա դրա կործանարար հետևանքները, թե պատժամիջոցների, թե Ուկրաինայի պատասխան գործողությունների միջոցով։
Պուտինը չի փոխում իր վարքագիծը, երբ չի վախենում իր գործողությունների հետևանքներից։ Ռուսաստանը պետք է զգա, թե իրականում ինչ է նշանակում պատերազմը։ Ռուսաստանը պետք է գրի պատերազմի կորուստները։
Այս ընթացքում ռուսական զինուժը անօթաչուներով հարվածել է Սումիում գտնվող կենսայի թանոլի գործարանին, նաև Օդեսային, որտեղ վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, բնակելի շենքեր, հրթիռով էլ հարվածել են Խարկովում գտնվող քաղաքացիական ձեռնարկության։ Ռուսական անօթաչուների հարվածից Խերսոնում 2 վիրավոր կա, եւս 1-ը վիրավորվել է Կուրսկում։
Այժմի համար այսքանն էին, առանձնացրել հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։